bonke bangani abahle benalibali igama ngusane Ntuli bangani bami namhlanje indaba esiniphathele yona imunandi ikhuluma ngokuthi uthandiwe ongathandwa ebhalwe ngophumeza ngobozane bangani bami asiniseni imsakazo ngoba nali ibali uthandiwe oyineminyaka eyishumi nanye enobhuti omdala igama lakhe ubuyambo kanye nodadewabo omncane uzizinwe babehlala nomama wabo kanye nomama mncane uvovo umama wayengumhlengikazi futhi esebenza amahora amaningi esibhedlele umama mncane uvovo wayesiza endlini aphinde futhi ebabheke ngesikhathi umama esemsebenzini uthandiwe yena wayesondelene kakhulu no-anti uvovo kodwa futhi wayekholelwa ukuthi umfo wabo nodade wabo bona babengamthandi kakhulu. Esemncane uthandiwe wayejwayele ukudlala nobhuti wakhe njalo babehamba ndawonye beya noma bebuya esikoleni. Kodwa-ke konke lokho kwashintshwa ngesikhathi phela kuzalwa uzizinwe omakhelwane basebethi.
Yazi yayinhlingane.
Kusho makhelwane wabo bavume bonke abavakashile baba ngumsindo bakithi uzizinwe umama ubuyambo kanye nomamncane uvuvu babemthanda uzizinwe uthandiwa yena wayemthanda uzizinwe kodwa futhi wayengaqondi ukuthi kungani abantu sebengasamboni nje yena ubuyambo manje wayeseguduka yedwa uma ngabe buya esikoleni ngaphandle futhi nje babengasayidlali ndawonye nje imidlalo le yabo wathi efika nje ebuya esikoleni ubuyambo wabheka uzizinwe
asiphendi isithombe
esho kuzizinwe kokunye futhi wayemfundela uzizinwe noma amxoxele izindaba kodwa bemvalela ngaphandle uthandiwe bangani bami naye uthandiwe wabona ukuthi umama usehlezi nje ikhathele futhi ediniwe uma ngabe buya emsebenzini akafunanga ukumhlupha futhi-ke nje u-anti uvuvu yena wayehlala ematasa ngaso sonke isikhathi futhi nje wayengathandi ukudlala uzizini wayeseneminyaka eyisikhombisa manje kodwa futhi babesaqhubekile nje bembiza ngengane
kungani wonke umuntu esambiza ngengane ngithe ngineminyaka eyisikhombisa kwathiwa anginakekele uzizinwe
kukhona onto uthandiwe uthandiwe wayengaqondi ukuthi igama lakhe lalisho ukuthini lalisho ukuthi othandwayo kodwa nje futhi wayeziwe sengathi uthandiwe ungathandwa Hey bangani bami wayenesizungu ekhaya
Vuvu, abakeze baqaphele babona ukuthi angijabule kanjani ngalento.
Adonsa umoya uthandiwe. Ngelinyeke ilanga, umama wafonela uthandiwe.
Ngicela ungihambiselele liphasela kumamncane umakazi.
Ukubuza umama, umamncane umakazi wayengudade wabo kamama omncane.
Yebo, ngingakujabulela lokho mama.
Kuphendula uthandiwe. U-anti makazi naye futhi wayehlela kuyona leyo ndawo. Kodwa futhi kwakuphephile ukuthi nje ugibele itekisi uma ngabe uya khona. Uthandiwe wayesejwayele ukugibela itekisi yedwa njengoba nje wayevakashela umamncane makazi kanye nomzala wakhe uCebisa. Kodwa lapho efika kwamamncane makazi, umamncane wakhe wayengekho. Ha, ngenhlanhla uCebisa wayekhona ekhaya. Uthandiwe wathi
Ngingalishiya iphasela kuwe Cebisa. Kodwa kungcono ngilinde umamncane afike ekhaya.
Kulungile Thandiwe. Singadlala imidlalo nje sisalindile.
Kusho uCebisa nangempela bangani bami naningababona baqala manje badlala umacashelana kwase kuba umdlalo nje wamathini amathathu. Ntambama wafika ekhaya umamncane makazi. Ha, wajabula ebona uthandiwe wamanga.
Ungathanda ukulala nomzala wakho uthandiwe? Phela sekudlule isikhathi ukuthi angahamba aphindele emuva. Futhi umakhala ekhukhwini wami uphukile. Kodwa-ke ngizobhala incwadi oyoyinikeza umama wakho ngakusasa. Ngiyaqinisekisa ukuthi angeke nje azabe nenkinga.
Kusho umamncane umakazi. Emamatheka uthandiwe jabule. Naye uCebisa wayejabule. Amantombazane ayazi ukuthi umamncane umakazi uyena wayejabulisana kakhulu kunabo bonke abantu abadala. Ubehlala edlala nabo uma bedlala imidlalo yebhodi. Wayengumpetha weScrabble. Ngalobo busuku-ke bonke badlala imonopoli ndawonye kwaze kwashaya isikhathi sokulala. Ngakusasa ekuseni wavuka uthandiwe wacika icamehlo akhe.
ngiyazi ukuthi angikho ekhaya pho kungani ngizuzi likamama
uthandiwe abuki iwashi lakhe hayibo kungamashumi amabili nanhlanu ngemva kwehora lesihlanu ekuseni ehle kancane embhedeni agqoke igawuni yakhe ekade ayibekele ucebisa wathi ngena nje endlini yokuphumula wabona umama nomamncane umakazi bephuza itiye le-rooibos ndawonye esamile nje lapho ethuli wabona ukuthi amehlo kamama bomvu sengathi nje kade ekhala umama wathi ebona uthandiwe waquma wavula izingalo umama wamanga uthandiwe okwacishe nje kwamqeda umoya umama wayekala wamangala kakhulu uthandiwe
mama ukhalelani
kubuza uthandiwe ekugcineni umama waphendula wathi
ey sonke besikhathazeke kakhulu ngawe yo besicabanga ukuthi nje khona okubi okukwehlele mntanami omuhle oyigugu ngithathe iteksi yokuqala nje namhlanje kuseni ngizokubheka
ngaleso sikhathi uthandiwe wabona okuthile okwakufanele ngabe kade wakubona ukuthi hawu bakithi umndeni wakhe wawumkhathalela ngempela
awu yazi bakithi ngiyathandwa ngempela
wahleba lapha emamatheka umama wakhe esephinde imanga futhi wacishe wamkhipha umoya ngendlela nje awayemcindezele ngakhona injabulo sesifike kupheleni kwesinye futhi isikhathi sendaba yakwaNalibali indaba yanamhlanje ithi uthandiwe ongathandwa ebhalwe nguPhumeza ngoBozana
Le ndaba buyethele lo mkhankaso wakwaNalibali wokufunda nowuzithokozisa ngokubambisana neStandard Bank kanye neSABC Education.
Oh, sawubona. Kwakuhle ukuba sekhaya. Injani ntombazane yami?
Ubuyephi baba?
Hey, ngilahlekelwe isiqoko sami la. Uyazi sengibheke yonke indawo. Ngabheke esikhwameni nakhona asikho. Ngabheka futhi nangaphansi. Besingekho. Ngaze ngabheka naphezulu esibhakabhakeni. Besingekho futhi.
Pha, wasithola kanjani baba?
Hey, angeke uzokhona. Uyazi besisekhanda lami sonke lesikhathi.
Ah, ndodana yami. Yazi kuhle ukukubona uzinika isikhathi sokuxoxa izindaba nezingane zakho.
Amadoda ngempela achitha isikhathi sawo nezingane zawo ngokwabelana nangokuxoxa izindaba. Izindaba zithuthukisa ukukhula kobuchopho. Futhi isize izingane zifunde. Ungaqala noma inini ukufundela izingane zakhe izindaba. Vakashela ku www.nalibali.org ukuthola izindaba zamahala ngolimi lwakho. Nalibali, kuqala ngendaba exoxwayo.